Ja, jy is reg, dit is woensdag aand, dit is weer Fokus op die Woord en ek is Raymond Lombard en gesels graag met jou en in hierdie geval praat ek met jou nog steeds oor die gelykenisse. Maar voordat ek oor die gelykenis praat, wil moet jou ook praat oor Jesus wat sy disippels waarsku op 'n baie unieke, besondere manier. Daar's eintlik 'n storie agter die storie. Onthou jy die ene daar in Matteus 19, toe die ryk jong man na Jesus gekom het gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan hê? En Jesus het toe vir hom, maar jy weet mos wat staan geskrywe. Maar wat vir my aangrypend is, ons ken almal die storie, maar was Jesus se opmerkings nadat die jong man by hom weg is. Wat ons lees in vers 23, Jesus sê vir sy disippels nadat die man weg is, voorwaar ek sê vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te gaan. Toe sy disippels dit hoor, was hulle baie verslae en hulle sê vir hom, maar wie kan dan gered word? By Jesus het hulle aangekyk en hy het vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En nou hier kom die ding. Daarop antwoord Petrus en hy sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? Nou maak Jesus hierdie opmerking. Voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook die 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. En baie wat eerste sal laaste wees en wat laaste is eerste. Nou, kom ek sê vir jou, hierdie gebeurtenis het mos nou 'n geweldige ding daar veroorsaak oor die ryk jong man wat weg is en Jesus wat vir hulle die opmerkings gegee het oor wat sy sienswyse is oor wat hier plaasgevind het. Maar wat 'n mens baie diep tref en wat sterk indrukke op 'n mens laat, is die vraag wat Petrus gevra het, want nou word ons opgesaal met Petrus se opmerkings. Die jong man se tragedie wat daar weg is by hulle. Die tragedie was nie dat hy welgesteld was nie, dat hy baie weelde gehad het nie, maar die probleem was dat sy weelde het hom besit. En nou kom daar vrae by 'n mens op soos, hoekom dien ek die Here Jesus? Dien ek hom vir wie hy is of vir wat ek by hom kan kry? Wat is my motivering om die Here te dien? En Petrus het sy eie vraag na hierdie episode met hierdie jong man wat daar by hulle weg is. Want ek bedoel, hy is mos die een wat sê, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, wat gaan daar vir ons wees? En Jesus antwoord onmiddellik en gereedelik Petrus se vraag en hy neem nie Petrus kwalik nie. Nou gebruik Jesus hierdie geleentheid om Petrus se aandag te vestig op die feit, daar sal beloning wees wanneer ons getrou die Here dien. Op watter basis mag ons nou vra? Vestig Jesus die feit dat daar belonings is? Die feit dat Jesus sê, elkeen wat huis of broers of suster of vader, moeder, grond, terwille van my verlaat. So soms is daar opofferings wat gemaak word in die lewe, en daar sal ewige voorregte en belonings wees. En nogal, op die koop toe sê Jesus, baie wat eerste sal laaste wees. So, dit bring ons nou by hierdie ding, want vanuit 'n aardse perspektief, lyk daai ryk jong man, wat eerste is, hy leef en lyk soos 'n wenner. Maar Jesus sê, in die lig van sy besluit, om nie Christus te volg nie, plaas het om laaste, die wat eerste is, gaan laaste wees. Nou sy disippels, diegene wat Jesus uitgekies het, wat hom verteenwoordig, hulle is die laastes. Hulle het hulle familie moes prysgee, hulle moes hulle werk verloor, hulle het besittings en grond verloor om Jesus te volg, hulle sal eerste wees in die koninkryk. En die punt wat gemaak word, wat ons hierso by die hele story bring, is Matteus 20. En in die volgende woorde, want nou wil Jesus dit verduidelik wat hy sê, nou sê Jesus, want, nou is Jesus besig om dit te verduidelik. Hy sê, want, hy sê, Petrus, luister nou mooi na my, hierdie vraag wat julle my nou vra, want die koninkryk van die hemel is soos 'n huisheer, wat vroeg in die môre uitgaan, om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die derde uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. En hy sê vir hulle, gaan julle ook in my wingerd in werk. En wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. En weer het hy omtrent die sesde en die negende uur uitgegaan en hy dieselfde gedoen. En die elfde uur, toe gaan hy weer uit en hy vind ander ledig daar staan. Hy sê, wat staan julle die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, sal julle ontvang. En toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders, betaal hulle loon en begin van die laastes af tot by die eerstes. En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang. En hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle het ontvang, murmureer hulle by die huisie. Hulle sê, hierdie laastes het 1 uur gewerk. En het hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het. Maar hy antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem wat joune is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So sal die wat laaste is eerste wees en die wat eerste is laaste. Baie is geroep en min uitverkies. Hierdie is 'n geweldige storie. Is 'n wonderlike storie. It is an amazing story. Ek bedoel, dis 'n storie uit die alledaagse antieke lewe uit Israel uit. Mense wat kom werk soek by 'n markplek vroegoggends, ons sien dit elke dag, selfs hier by ons in die Kaap, sal jy sien hulle staan daar by Brights of daar waar Durbanville en Frans Konradi mekaar kruis, op by sekere straathoeke, maar oralste hier, kry jy vroegoggends, staan mense by die markplek en hulle wag in die hoop dat iemand gaan hulle vandag huur vir 'n dag, 'n dagloner. En dan word daar mos nog gewoonlik ooreengekom op die dagloon wat aan die einde van die dag betaal word, want ek bedoel, die persoon gaan mos dan nie verniet werk nie. Hierdie storie wat Jesus vertel, is 'n algemene een, wat elke liewe dag gebeur. Almal wat Jesus gehoor het, verstaan presies wat hy sê. So kom ons gaan kyk na die arbeiders wat gehuur word. Die feit dat hy sê vroegoggend, dit was ongeveer 6 uur die oggend, het die huisheer die eerste groep arbeiders gewerf vir 'n penning, 'n dag. In ander woorde, 'n penning is 'n dagloner, 'n dagarbeider se betaling. 9 uur die oggend, toe doen hy dit weer. Toe kom hy agter, jong, maar ek het nog mense nodig. En hy doen presies dieselfde en hy kom nog steeds ooreen vir 'n penning 'n dag. 12 uur die middag, toe hy in die dorp gaan stap, toe sê hy, maar hier staan nog 'n klomp mense rond wat werk soek, en hy sê, maar gaan julle ook, en ek sal vir julle gee. Dit was 12 uur die dag, en dan, verbasend, 3 uur die middag, toe doen hy dit weer. Ek bedoel, dit is nou laat, die son begin al mik nou om onder te gaan, en wonder bo wonder, 5 uur die middag, toe maak hy weer 'n draai daar in die dorp, en hy sê, daar staan nog steeds mense, en hy sê, wat maak julle hier? En hulle sê, maar niemand het ons vandag gehuur nie, ons moet nou huis toe gaan. Hy sê vir hulle, luister, as julle nou na my wingerd toe gaan, sal ek julle gee wat reg is. En wrint die waar, 5 uur die middag, toe huur hy nog steeds mense. Wow! Maar nou, dis hier waar Jesus se story kry, 'n twist, dit kry 'n keerpunt. Vers 8 sê, en vers 9, en toe dit aand geword het, sê die Heer, toe dit nou skemer begin word, hy sê vir die oppasser van sy wingerd, die opsigter daar, hy sê, roep die arbeiders, alle ouens wat vandag kom werk het, en betaal hulle loon, maar begin van die laastes af, die ouens wat 5 uur gekom het, betaal hulle eerste, en dan betaal die ouens wat 3 uur gekom het, en 12 uur en 9 uur, en so gaan jy in tot die ouens wat die oggend 6 uur begin werk het. Begin van die laastes af, tot by die eerstes. Nou, die groepe arbeiders wat op verskillende tye gehuur is, kan jy hulle oë glo nie. Die ouens wat net 1 uur gewerk het, kry 'n hele dag se pay. Hulle kry die hele dag loon. Want jy sien die huisheer in sy goedhartigheid. Betaal hulle nie wat hulle verdien nie, maar hy betaal hulle wat hulle desperaat nodig het. Duidelik, in die huisheer se oë is mense van groter waarde as die winste wat hy uit mense uitmaak. Ek vertrou dat dit 'n les is vir werkgewers vandag. Dat die mense wat vir jou werk groter waarde in jou oë het as hoeveel winst en hoe groot wins kan jy uit hulle uitmaak vir jou besigheid. Jesus vertel, en nou kan jy maar net sien wat het hier gebeur, die nuus van wat so pas gebeur het, met die eerste wat betaal was, die ouens wat eers 5 uur kom werk het, wat net 1 uur gewerk het, dit versprei soos 'n veldbrand onder al hierdie groepe werk, arbeiders, wat kom werk het vir die dag, die groep van 3 uur die middag, 12 uur, 9 uur die ochend, en selfs 6 uur die ochend, en die story trek, van die laaste groep, hulle moet nou hulle betaling ontvang, en hulle dink, hier wag 'n groot bonus vir ons vandag, want in hulle koppe, het hulle al klaar hy geld begin spandeer, hulle kan al klaar sien wat gaan hulle maak, want ons lees daar in vers 11, dat toe die kom wat eerste begin werk het, wat nou hulle penning kry, toe kom hulle dink hulle gaan meer ontvang, hulle kry elkeen ook net 'n penning, toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by hulle huisheer, hulle sê hierdie laastes, het net 1 uur gewerk, en hulle word gelyk op behandel met ons, wat die hele dag gewerk het, en die hitte van die dag gedra het. Die huisheer se antwoord is baie eenvoudig. Hy sê vir hulle, hierdie is nie veronderstel om billik te wees, en om regverdig te wees nie. Julle kry mos precies waarvoor julle gewerk het. Ons het mos ooreengekom. Julle betaling is mos regverdig en billik. Maar ek betaal hierdie mense, wat ek laat gaan haal het, ruimhartig, vrygewig. Nee, ek is billik nie, ek wil dit doen. Hy sê, of staan dit my nie vry, om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is julle oog verkeerd, omdat ek goed is? Wat is julle probleem? En in die huisheer se stem, hoor ons die Heere Jesus se sagte teregwysing aan Petrus, want hierdie hele ding het mos gekom, wat Jesus vertel het, omdat Petrus mos vir hom gevra het, daar in hoofstuk 19, in vers 27, maar ons wat alles verlaat het, wat gaan daar vir ons wees eendag in die koninkryk? Nou Jesus waarsku Petrus en sy ander disippels teen 3 gevare in sy koninkryk. Kom ek deel met jou die eerste een. Die eerste gevaar is, ons moet bedag wees daarop, oor die gevaar van 'n kommersiële gees. Ander woorde, die Here Jesus se koninkryksbeginsels en koninkryksekonomie is anders as die wêreldse. Want jy sien, wanneer ons huurlinge is, maak ons staat op ons onderhandelingsvaardighede, our bargaining skills. Wanneer ons kinders van die koninkryk is, maak ons staat op die Vader se goedhartigheid en sy vrygewigheid. As 'n groot verskil. Ons is nie huurlinge in die Here se koninkryk nie, ons is sy kinders. As ons dit aan die Vader oorlaat om ons te beloon na sy ruimhartigheid, sal hy ons eendag oorweldig deur sy goedhartigheid. Wanneer geld nie ons motief is nie, het ons nie 'n salaris nodig vir wat ons doen nie, ons werk nie in die koninkryk vir 'n salaris per se nie, ons dien 'n wonderlike saligmaker uit die toegewyde liefde van ons hart, en ons dien nie die Heer om te kyk wat gaat ons eendag alles kry nie. So die Heere waarsku sy disippels vir Petrus en sy vriende, teen 'n kommersiële gees. Die tweede ding wat hulle teen waarsku, die tweede gevaar, is hy waarsku teen 'n kompeterende gees, want die arbeiders wat 11 ure plus gewerk het, het onmiddellik hulle self vergelyk met die ouens wat net 1 uur gewerk het. En hulle oos gefokus op wat die ander ontvang het. Nou, hier is die punt. Toe hulle oog gefokus was op wat die ander ontvang het, die mens wat net 'n uur gewerk het, was hulle nie in staat om hulle eie betaling of loon met blydskap te ontvang nie. As daar geen ander arbeiders in die dag hier was, was net hulle. Hulle sou ons op die einde van die dag met dankbaarheid hulle loon ontvang het en hulle pad gegaan het. Maar nou kyk hulle na die ander ouens en terwyl jy na ander mense kyk en hulle se salarisse en wat se werk hulle doen, nou raak jy opgewerk in die koninkryk. Dis maar soos 'n Saul en 'n Dawid storie. Saul se lof word besing en het is goed in sy oor dat die girls allemaal dans, speel tamboerijn en sing. Saul het sy duisende oorwin en toe hulle sê Dawid sy 10,000, toe word sy hart so hard soos 'n klip en hy wil Dawid doodmaak. Toe sy jaloers. Jy weet, daar is niks so ontoepaslik en verkeerd in die oog van die Here wanneer kinders van die Here sy disippels begin om hulle met mekaar te vergelyk en in kompetisie met mekaar te werk nie. Vergelyking en kompetisie is nie die taal van die koninkryk van Jesus Christus nie. Want jy sien die oomblik wanneer ons oë begin rig op wat die meester aan ander dienaars gee, dan verdwyn ons eie blydskap. Want kyk wat het hy, wat het ek nou? Wanneer ek fokus op die Here se goedheid, sy ruimhartigheid, wanneer ek fokus op Jesus en Vader en hulle vrygewigheid eens my, dan vul dit my met dankbaarheid en vreugde. So Jesus waarskie ons teen 'n kommersiële gees en teen 'n kompeterende gees, maar hy is nog 'n waarskuwing. In hierdie verhaal, hierdie gelykenis, waarskie Jesus ook teen 'n murmurerende gees, 'n klaande gees. Jy vind net fout met alles. Soos ons sien daar in hoofstuk 20 vers 11, wat hy sê, toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer. Toe hulle so teen die huisheer optree, om so te murmureer en te kla, toe sit hulle teen die Here self. Dit was die voortdurende murmureringe en klagtes van Israel in die woestyn, wat die Here moeg gemaak het, en sy toorn opgewek het. Niks wat God gedoen het, het hulle ooit tevrede gestel. En nie die manna, nie die voorsiening met die water uit die rots, nie die kwartels, niks het hulle ooit tevrede gestel nie. Hulle wil nog steeds terug na die pruie en die komkommers en die watlemoene en alles daar in Egypte land. Murmureringe is 'n aansteeklike sosiale siekte, wat ons en almal om ons beroof van blydskap en vreugde. As almal begin murmureer, dan begin al die ander ook later murmureer. Hoe sal die Here sulke mense eendag beloon? Ek onthou, daar was 'n man wat, sy naam was Rees Hel, wat in die Walliese herlewing, 'n prediker was, maar hy was 'n steenkoolmynwerker vroeër in sy lewe. Elke dag, na 'n 12 ure lange skof in die steenkoolmyn, sy klaar was, het hy 5 kilometer huis toe gestap, en dan het hy 5 kilometer gestap om 'n Bybelstudie te doen in 'n nabye dorpie. In een aand, na 'n vreselike groot reënbuit, toe hy by die huis ingestap kom, deernat, van kop tot tone, toe sê sy pa so ewe verries, toe hy by die huis ingestap kom, ek sal nie vanaand daai pad heen en weer gestap het, wat jy gestap het nie, al het hulle my ook 20 pond betaal. Ek ook nie, sê Rees sagkens. Jy sien, hier is die story. Hy was nie in dit om te gaan Bybelstudie doen vir geld nie. Aardse skatte was nie sy motief nie. Mense soos daardie doen nie wat hulle doen vir 'n salaris nie. Hulle doen dit eenvoudig omdat hulle die Here Jesus oneindig liefhet. Ek vra jou, hoekom dien jy die meester? Hoekom doen ek en jy? Hoekom dien ons die koning van die hemel? Is dit vrees? Is dit plig? Of is dit prestige? Vriende, ons as Jesus' disciples is nie huurlinge nie. Ons as Jesus' disciples is kinders van ons hemelse Vader. En neem maar Jesus se waarskuwing ter harte. Daar is 'n gevaar as dit kom by 'n kommersiële gees. Daar is 'n gevaar as dit kom by 'n kompeterende gees. En daar is 'n gevaar as ons begin murmureer oor alles wat die Here doen. Maar ja toe, mag die Here vir jou seën. Ek is Raymond Lombard. Ons het aan die einde gekom van hierdie bespreking vanaand op Fokus op die Woord. En volgende week gesels ek met jou verder. Baie dankie en totsiens.